ንሎሚ ሶኒ 20 ሚያዝያ ዝተዳለው ዜናታት የቀርበልኩም ፈለማ አርሳቶም ግጭት ኢራን ሻም ናይ ሰሙኑ አቲሉ አብዘለኡዋን እቲ ኣማእከላይ ምብራቅ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ መሊሱ ንናይ ውሽጢ ሃገር ቅልውላው ቆጠባ ኣጋዲድዎ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮ መበል 14 ነቲ ኣንጎላውያን ኣብ ትሕቲ ባርነት ንነዊሕ ዘመናት ብከቢድ ጓህን ብዙሕ መከራን እተሳቀይዎ ዘኪሮም ጸሊም ኣሜሪካዊ ተዋሳኣይን ኮሜድያን ኤዲ ሞርፊ ንልዕሊ 5 ዕቑድ ዓመታት መስሓቕን ፊልምን ንዘፍረየሉ ሞያ ብምኽባር ናይ ዕድመ ምሉእ ስራሕ ክብሪ ተዋሂብዎ ወይ ተሸሊሙ እዚ ሬድዮ ስፔስ ቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርእስተ ዜና ኹም ክሰምዕ ጸኒሕኩም ዝርዝራቱ ይቕጽል ኣብዚ ንመጻብ ሆርሙዝ ዳግም ንምኽፋት ኣብ ዝግበር ጸቕጢ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን ኣውስትራልያ ንተጠቃምነት ነዳዲ ኣጉዲላቶ ቴሄራን ነቲ ቀንዲ መስመር መጓዓዚ ክፉት ንምግባር ዝኣተወቱ መብፅዓ ቀይራቶላ ናይዚ ምኽንያት ድማ ኣሜሪካ ኣብ ወደባታ ዕግታ ብምግባርን ነተን በቲ መጻቦ ክሓልፋ ዝፍትና መራኸብ ክትኩሰለን ብምጅማርያ እዩ ኢላ ሚኒስተር ምክልኻል ሪቻርድ ማለስ ሕጅዝ ክግበር ዝኽእል ኩሉ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ነቲ ስምምዕ ሰላም ንዋሕን ነቲ መጻቦ ደግም ምኽፋትን ዓለማዊ ቀረብ ነዳዲ ናብ ንቡር ምምላስን ዘተኮረ እዩ ክኸውን ዘለዎ ኢሉ ግጭት ኢራን ሻም ናይ ሰሙኑ ኣትሉ ኣብ ዘሎ እዋን እቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ መሊሱ ናይ ውሽጢ ሃገር ቅልውላው ቆጠባ ኣጋዲድዎ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኢራን ን10 መዓልቲ ምስ እስራኤል ስምምዕ ንምግባር መጻቦ ሆርሙዝ ንዳግማይ ከም ዝኽፈት ድሕሪ ምግላጻ ዋጋታት ነዳዲ ንሓፂር እዋን ዋጋ ንሓደ በርሚል ትሕቲ $90 ኣሜሪካ ንታሕቲ ጎዲሉ ቀኒዩ ኮይኑ ግና እቲ ምጉዳል ነዊሕ እዋን ኣይቀጸለን ብሰንበት ኢራን ነቲ ኣብ ወሽመጥ ፋርስ ብኣሜሪካ ዝግበር ምዕጋት መልሲ ንምሃብ ነቲ ኣገዳሲ መስመር ብምዕፃው ውሳነኣ ቀይራ ብኣማይ ትቁፅረ መራኽቢ ድማ ተዓጊተን ይርከባ ረቡዕ 22 ሚያዝያ ዝዛዘም እቲ ተኣፋፊ ዝኾነ ምቁራፅ ተኽሲ ኣብ ዝቐረበሉ እዋን ኩሉ እቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝግበር ዝርብ ተእንግድ ኢስላማባድ ኩሉ ኣቓልቦ ናብ ኢስላማባድ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ኪየብ 6 ሰባት ዝተቐትሉሉን ቆልዑ ዝርከብዎም 8 ሰባት ኣብ ሆስፒታል ዝተዓቕብሉን ምትኳስ ተፈጺሙ ከንቲባ ቪታሊ ክላሽሆክ እቲ ዝቆሰለ ቆልዓ ስድርኡ ኣብ ተመሳሳሊ ፍጻሜ ወለዱ ከም እተቐትሉ ገሊጹ ሓደ ትውልዱ ሩስያዊ ዝኾነ ሰብኣይ ብቐዳም 18 ሚያዝያ ኣብ ሓደ ዓብዪ ድኳን ንሓደ ጅሆ ዝሓዞ ሰብ ሒዙ ቅድሚ ምእታዉ ንሓለፍቲ መገዲ ብኣውቶማቲክ ጠበንጃ ተኽሲ ከፊቱ ኣብ መወዳእታ ብፖሊስ ኣብቲ ቦታ ተቐቲሉ ፕረዚደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ በዚ ተኽሲ 14 ካልኦት ከም ዝቆሰሉ እውን ገሊጹ ኣሎ ኣገልግሎት ፀጥታ ተሃገር ነቲ ፍጻሜ ከም ግብረ ሽበራዊ ተግባር ይምርምርዎ ምህላዎም ገሊፆም ኣብ ሽርቨፖርት ሉዚያና ኣብ ብዙሕ ኣባይቲ ካብ ሓደ ክሳብ 14 ዝዕድሚኦም 8 ቆልዑ ብዘቤታዊ ምትኳስ ተቐቲሎም እቲ ጥርጡር ካሃድም ቅድሚ ምፍታኑ ብሰንበት ጥራይ እንተወሓደ 10 ሰባት ብጥኢት ቀቲሉ ኣብ መወዳእታ ብዝተገብረ ምልውዋጥ ተኽሲ እቲ ጥርጡር ብፖሊስ ተቐቲሉ እቲ ተኳሲ ክሳብ ስድራ ቤት ዝንገሩ ስሙ ኣይተገልፀን ወሃብ ቃል ፖሊስ ሽርቨፖርት ክሪስ ቦርደሎን ኩሎም እቶም ግዳያት ቆልዑ ምዃኖም ገሊፁ እቶም ግዳያት ካብ ሓደ ዓመት ክሳብ 15 ዓመት ዝዕድሚኦም እዮም ኩሎም እቶም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝሞቱ ሰባት ቆልዑ እዮም እቲ ውልቀ ሰብ ነዚ ቦታ ዝሓዲጉ ማኪና ብምጭዋይ ክሃድም ፈቲኑ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣባላት ፖሊስ ሽርቨፖርት ክትኩስሉ ጀሚሮም እቲ ውልቀ ሰብ ድማ ሞይቱ ኣብዚ ቦታ እዚ ተኽሲ ዝተኮሰ ውልቀ ሰብ ንሱ ጥራይ ምዃኑ ንኣምን ጸሊም ኣሜሪካዊ ተዋሳኣይን ኮሜድያን ኤዲ ሞርፊ ንልዕሊ 5 ዕቑድ ዓመታት መስሓቅ ፊልምታት ዘፍረየሉ ሞያ ብምኽባር ብትካል ሽልማት ፊልም ኣሜሪካ ናይ ዕድመ ምሉእ ስራሕ ክብሪ ተሸሊሙ ኤዲ ሞርፊ ነቲ ብቐዳም ምሸት ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ነቲ ናይ ዋንጫ ሽልማት ኣብ ዝተቐበለሉ እዋን ካብዚ ዝዓበየ ሽልማት መሲሉኒ ነይሩ ክብል ተዋዝዩ ብ3 ሚያዝያ 65 ዓመቱ ዝመልአ ሞርፊ ሕጂ እውን ንእሽቶ ከሎ ነቲ ክብሪ ብምርካቡ ኣመስጊኑ ኣብ ጥቓ ኮሚክ ኮንቨክሽን ኣጋር ዝተቐትለሉ ፍጻሜ ዝምልከት ሓደ ሰብኣይ ብፖሊስ ቃለ መጠይቅ ተገይርሉ ፖሊስ ቪክቶርያ ከም ዝገልጾ ሓደ ሰብ ማኪንኡ ናብ ሓደ ኩርናዕ ብምጥዋይ ኣብ ጥቓ ማእከላ ስኮትቤል ብእግሮም ዝኸዱ ዝነበሩ ብውሕዱ ንኽልተ ብመኪኑ ብምርጋፅ እቲ ሓደ ኣብቲ ቦታ ክመወት ከሎ እቲ ካልኣይ ብፅኑዕ ተጎዲኡ ኣብ ሆስፒታል ይርከብ። መርማሪ ገበን ዝኾነ ክሬግ ማክዮቮ እቲ 33 ዓመት ዝዕድሚኡ መራሕ መኪና ቅድሚ ሕጂ ብፖሊስ ከም ዝፍለጥ ገሊጹ።
We're still yet to determine if drugs, alcohol, speed are involved, but they will all form
part of the investigation. ብሓሽሽ ኣልኮላዊ መስተ ቅልጣፈ ምዃኑ ንምዃኑ ንምርግጋፅ ገና ክንውስን ኢና። ኮይኑ ግና ኩሉ ዓይነት መርመራ ክንገብር ኢና። ከምቲ ዝበልክዎ እታ መኪና ኣብ ጥቓ ናይ ኣጋር መገዲ ነዊሕ ርሕቀት እያ ተጓዒዛ። እዚ ከዓ ዘይልሙድ ተግባር እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮ መበል 14 ነቲ ኣንጎላውያን ኣብ ትሕቲ ባርነት ንነዊሕ ዘመናት ብከቢድ ጓህን ብዙሕ መከራን እተሳቀይዎ ዘኪሮም። እቶም ኣሜሪካዊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብቲ ኣብ እዋን መግዛእት ፖርቹጋል ኣብ ሓደ ኣገዳሲ ሕምብርቲ ንግዲ ባርያ ኣፍሪቃ ዝነበረ ቦታ ዝርከብ ቤተ መቅደስ ካቶሊክ ጸሎት እዮም በፂሖም። ልዮ ናብታ ኣብ ከባቢ 1833 ኣመንቲ ድንግል ማርያም ተረኣያትሉ ዝነበረት ቦታ ኢሎም ዝኣምኑላ ገዳም ማማ ማክሲማውን ነጊዶም። እታ ቤተ ክርስትያን ኣብ ፈለማ ብገዛእቲ ፖርቹጋላውያን እያ ተሃኒፃ። ኣብ መወዳእታ መበል 16 ክፍለ ዘመን ኣብ ንግዲ ባርነት ድማ ሕምብርቲ ነይራ። እቶም ባሮት ዝኾኑ ኣፍሪቃውያን ናብታ ብሰሜን 110 ኪሎ ሜትር ርሕቓ ትርከብ ወደብ ሉዋንዳ ብመራኽብ ገይሮም ናብ ሰሜን ደቡብን ኣሜሪካ ቅድሚ ምኻዶም በቶም ፖርቹጋላውያን ካህናት ኣብዚ ቦታ ክጥመቁ ይግበሩ ነበሩ። ሊቀ ጳጳሳት ልዮ ንሰበስልጣን ኣንጎላ ሓድነት ንኽህልዎም ውን ኣተባቢዖም።
ኣንጎላ ፖዲ ክሬሰር ሙይቶ ሰይ
Angola can grow greatly if
first of sultan hiskum zellukum abta hager buzu habt kem zellwa ta amnin tkhonkum angola bubuzu ktabbi tkhiliya filiyat ay tfrahu ra'ayat man isyatin hilm aragawiyanin ay taankufu samatna zena qedmizamu ars ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ኣደላይድ ደበና እዩ ዝለዕለ 24፣ ኣብ መልበርን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ብከፊል ደበና ዝለዕለ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቤራ ፀሓይ እዩ ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 23፣ ኣብ ብርስበን እውን ፀሓይ እዩ ዝለዕለ 28፣ ኣብ ዳርዊን ዝለዕለ 29። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 71 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡ ናይ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 113 ቅርሽን 19 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና።